Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
Контракты на поставки российской нафты заключаются по 4 доллара за баррель.
Цена за баррель действительно составляет 4 доллара. То есть мы покупаем это дело без премии.
У Беларуси налічваецца уже 351 выпадок COVID-19.
Засталіся дома. Антывірусная праграма Еўрарадыё.
Лепш за ўсё заняцца самаразвіццём, бо скончыцца карантын, і тыя, хто сядзелі і калупаліся ў носе, яны будуць ні з чым.
Гэтыя ды іншыя навіны слухаць у нашай праграме цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Нафтаперапрацоўчыя заводы Беларусі пачалі заключаць кантракты з нафтавымі кампаніямі Расіі на пастаўку нафты ў красавіку 2020 года. Яе кошт у іх 4 долары за барэль. Агулам чакаецца пастаўка ў нашу краіну да 2 мільёнаў тон нафты.
Прычым, паводле слоў прэс-сакратара Белнафтахіма Александра Тішчэнка, беларускі бок сапраўды не будзе плаціць ніякай прэміі расійскім кампаніям.
Учора прэм'ер-міністр сказаў пра закупку нафты па 4 долары за барэль, і сёння нібыта пацвердзілася гэта інфармацыя, што пачалася па такім кошце закупка. Гэта сапраўды так?
Я хачу сразу уточніць, што сітуацыя следующая. На момент пацвердзення ресурсаў пастаўшчыкоў цана за барэль действительно составляет 4 долара. С учётам характара договоров, системы поставок, особенностей определенных, могут в цене учитываться и волатильность котировок в течение месяца.
По таким коште, по 4 доллары за баррель, наши нафтоперапрацовчие заводы и отрымают эту нафту.
В течение месяца, я говорю, цена это может корректироваться с учетом котировок. Если цены будут падать, то они могут быть еще меньше.
Скажите, а все ж таки вот я так и не зразумел, что с этой премией. Той же самый премьер учора говорил, что никаких премий, это жорсткая позиция и керовника державы, и ураду. А Роснафта учора заявила, течение раницы и учора сдается, что 5 долларов премия будет компаниям. Так будет премия, не будет?
Дело в том, что здесь никаких противоречий нету. Смысл в том, что даже еще пару дней назад Минфин России подтвердил, что после заключения контрактов условия и процедуры межбюджетных расчетов будут рассматриваться. То есть не Беларусь будет платить эти премии, а процедура межбюджетных расчетов будет предусмотрена. То есть мы покупаем это дело без премии.
Складана все было до этого зразуметь, апроч вот ваших апошних слов, что мы купляем без премии. Как они там далее будут разбираться, это уже их проблемы. То есть на наш бюджет это никаким чином не кладется.
Да, поэтому и вроде бы и там все правильно, и здесь правильно.
Может быть, скажете, у кого, у каких компаний закупаем нафту? С кем подписываются контракты?
Ну, список достаточно такой внушительный, тем более еще процедура подписания продолжается, оформление документального. Поэтому по списку мы еще определимся чуть попозже. Ну, конкретизируемся.
Ситуация не такая, что, скажем, там у двух, например, каких-нибудь компаний по миллиону, ну, грубо кажучи, покупаем, а там некий список широкий, там у каждой по некой невеликой частце. Вот так отрымливается, да?
Ну, объемы у всех разные, потому что разные у всех возможности. Поэтому у кого-то больше, у кого-то меньше будет.
И все это будет в любом выпадку идти по трубе.
Да.
Ясно. Насколько перспективно, что по таким коштям можно заключить долготерминовые контракты?
Ну, я бы тут не забегал вперед, потому что, в принципе, если бы рынок был более стабильный, тогда, наверное, и все остальные вопросы решались бы как-то долгосрочно. С учетом того, что рынок сегодня очень импульсивный, будем работать так вот, пока по такой схеме, как у нас сейчас получается.
Гэты 2 мільёна тон, гэта тое, што неабходна для нармальнай працы двух нашых нафтаперапрацоўчых заводаў, ці будзе частка нафты ісці на стварэнне стратэгічнага запасу?
Это позволит и к его формированию запаса, и для переработки. В принципе, наши заводы в месяц могут 2 миллиона переваривать.
Перапрацаваный продукт на внутренний рынок, ти предугледжено, что будет экспорт еще?
У нас есть и внутренние потребности, и есть еще экспортные обязательства. Поэтому все будет учитываться.
Про то, что Беларусь будет набывать нафту у российских компаний по 4 доллара за баррель, 2 красавіка заявил у кулуарах Палаты представников премьер-министр Сергей Румас. Крыху позднее российские СМИ со посылкой на представников Роснафты поведомили, что только помер премии российским компаниям складе 5 долларов за баррель.
Что датычыць прэміі, то яшчэ раз магу паўтарыць, як казаў 2 тыдні таму, што пастаўка гэтай расійскай нафты будзе ажыццяўляцца без прэміі. Гэта жорсткая ўстаноўка прэзідэнта аб пакупцы нафты. І ўрад прытрымліваецца гэтага, падкрэсліў прэм'ер-міністр. Выглядае, што Мінск настаяў на сваіх умовах.
Ну, будем сподеваться, что сапраўды правду кажа менавіта беларускі бок, что 4 доллары за баррель без аніякай прэміі, ну, прынамсі, с беларускага бюджэта выплачвацца не будзе. Ну, а калі верыць Тішчынку, то не выключаны варыянт, што у далейшым і дешавей, чым 4 доллары за баррель, будзе Беларусь набываць расійскую нафту.
На Еўрарадыё навіны спорту. УЕФА мае намер не пусціць у Еўракубкі на наступны сезон клубы з краін, у якіх не будуць дагулены нацыянальныя чэмпіянаты. Пра гэта паведамляе Associated Press, якое спасылаецца на ліст федэрацыі. Футбольныя функцыянеры спадзяюцца, што ў бліжэйшыя месяцы чэмпіянаты ўсё ж адновяцца і будуць дагулены. Яны лічаць рашэнне аб датэрміновым спыненні ўнутраных спаборніцтваў перадчаснымі і неапраўданымі. Батэ выступіў з заявай перад матчам 3-га тура чэмпіянату Беларусі па футболі з брэсцкім рухам. Ён пройдзе ў суботу на Барысаў-арэне. Клуб пераканаўча рэкамендуе ўстрымацца ад прыходу на футбол дзяцей да 16 гадоў і сталых людзей, а таксама тых, хто мае павышаную тэмпературу ці сімптомы прастуды. У прафілактычных мэтах на матчы не будуць працаваць фан-зона і кропкі грамадскага харчавання. Старт жаночага першынства Беларусі па футболі прызначаны на 16 красавіка. Яго лёсаванне прайшло ў пятніцу ў Мінскім доме футбола. Чэмпіёнкі краіны футбалісткі Мінска ў першым туры прымуць Магілёўскае Дняпро. Слуханні па крымінальнай справе аб дамоўных матчах у беларускім футболе і валейболе адкладзены на няпэўны перыяд за сітуацыі з каранавірусам. Працэс адновіцца не раней за травень, паведамляе трыбуна. Нападаючы турынскага «Ювентуса» і зборнай Португаліі Крыштыяну Раналду стане першым футбалістам, які за сваю кар'еру заробіць мільярд долараў. Італьянскія спартыўныя СМІ паведамляюць, што гэтае дасягненне адбудзецца ўжо сёлета, нягледзячы на трохмесячнае скарачэнне заробкаў у «Ювентусе». У іншых відах спорту – у гольфе, боксе, баскетболе – мільярдэры з'явіліся раней. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі налічваецца ўжо 351 выпадак COVID-19. За суткі дадаліся паўсотні чалавек, якія заразіліся каранавірусам. Гэта вынікае з паведамлення тэлеканала АНТ. У навіне пра паездку ў пятніцу Александра Лукашэнкі ў Смалявіцкі раён паведамілі, што паводле апошніх звестак на лячэнні знаходзіцца 305 чалавек. З іх да апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх было падключана 16. Учора паведамлялі пра 11. 46 чалавек выпісаныя.
З гэтымі 46 пацыентамі, якія былі выпісаныя, увогуле сітуацыя дзіўная, скажам мягка. Увечары 2 красавіка на сайце Белтэлерадыёкампаніі выйшла навіна з загалоўкам «Інфармацыя Мінздароўя. 46 пацыентаў з каранавірусам выздаравілі». Аналагічны тытр «46 пацыентаў з каранавірусам выздаравілі» убачылі гледачы тэлеканала «Беларусь-1».
На жаль, гэтая інфармацыя не адпавядае рэчаіснасці. Па стане на 2 красавіка толькі 42 пацыенты з каранавіруснай інфекцыяй выздаравілі. Яшчэ 4 памёрлі. Але як так атрымалася?
Справа ў тым, як напісаны прэс-рэліз Мінздароўя. Паведамляючы свежую статыстыку, ведамства ўключыла памерлых у лік тых, то выздоровели и выписанные из медицинских установ. Наихудшее имелось на увазе, что 42 пациента выписанные по месту жихарства, а еще 4 у морг. Так отрымалась лишь бы 46.
Але на беларускім тэлебачанні статыстыку крыху падправілі ў лепшы бок, напісаўшы, што выздаравіла не 42 з 46 пацыентаў, а ўсе 46. Відаць, каб паніку не ўзнімаць. Бо так толькі ж незалежныя СМІ робяць, паніку ўздымаюць. А ў дзяржаўных іншая задача. Вось толькі дзе тут месца праўдзівасці інфармацыі – пытанне. Няхай яно застаецца на сумленні журналістаў ды рэдактароў дзяржаўных медыя. Імі здароўя таксама з іх 46 выпісанымі. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу і я, Марыя Вайтовіч. Намеснік начальніка Віцебскага абласнога ўправлення аховы здароўя Людміла Кавалёва ў эфіры тэлеканала «Беларусь-1» заявіла, што акцёр Віктор Дашкевіч, які памёр ад пацверджанага каранавіруса, кантактаваў з патэнцыйнай крыніцай заражэння грамадзянінам замежжа. Інфікаванне адбылося падчас рэпетыцыі. Радыё «Свабода» высветліла, што чыноўніца мела на ўвазе рэжысёра з Москвы Александра Дольнікова. Ён абураны, што яго лічаць крыніцай каранавірусу у Віцебскім тэатры. Я абсалютна здаровы, а тое, што кажа віцебская чыноўніца, абсалютная лухта. Я не ведаю, з якой столі ўзятая гэтая інфармацыя, абураецца Дольнікаў. Маскоўскі рэжысёр збіраецца ісці ў суд. Самым папулярным фільмам, пра які людзі апошнім часам шукалі інфармацыю, стала «Заражэнне» рэжысёра Стівена Содерберга. Карціна з Мэттам Дэймонам, Кейт Уінслет і Джудам Лоу выйшла ў 2011 годзе. Але не толькі каранавірус кіруе інтарэсамі людзей. На другім месцы апынуўся свежы фільм «Апошні праект» Гая Рычы «Джэнтльмены». У Новым Арлеане памёр вядомы джазавы музыкант Эліс Марсаліс. Піяністу было 85 гадоў. Яго сын Эліс Марсаліс III заявіў, што ў бацькі развілася пнеўманія на фоне заражэння каранавірусам. Менавіта яна і стала прычынай смерці. За мінулыя суткі гэта ўжо другі выпадак смерці зоркі джазу. Раней стала вядома, што праз COVID-19 памёр 59-гадовы ўладальнік Грэмі Олес Роні. Лідар гурта «Палас» Олег Хаменко адзначыць свой дзень народзінаў онлайн-канцэртам. 4 красавіка а 18 гадзіне гурт «Палас» выступіць у праекце «Бяспечны лайф». Спасылкі на трансляцыю вы знойдзеце на сайтах і ў соцсетках «Еўрарадыё» і культурна-асветніцкай установы «Артсядзіба». Мы па-ранейшаму заклікаем вас заставацца дома, але робім усё магчымае, каб вы не сумавалі па вечарах у часы каранціна і самаізаляцыі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Магчыма, хтосьці абярэ ў якасці сродкаў супрацьстаяння каранавірусу такія лекі, як трактар, гарэлка ці лазня. Але далёка не ўсім гэтыя новыя метады лячэння падыходзяць. Такія людзі аддаюць перавагу метаду правернаму – самаізаляцыі дома.
Засталіся дома. Новая праграма «Еўрарадыё», у якой мы будзем гаварыць з бізнесменамі і палітыкамі, артыстамі і экспертамі пра жыццё і працу ў новых абставінах, пра тое, як у самаізаляцыі не з'ехаць з глузду, не згубіць сувязь з рэчаіснасцю і не абмяжоўваць свае інтарэсы канапай і лядоўняй.
Госці прэм'ернага выпуску – спявачка, вакалістка гурта «Шума» Руся і удзельнік каманды лабараторыі лічбавых свабод праваабарончай арганізацыі «Хьюман Канстанта» Андрэй Сушко.
Я был в начале месяца в командировке в Казахстане, вот, рабочий, и приехав сюда в Беларусь, как-то решил, что, ну, тогда еще не было такого хайпа, такой волны про самоизоляцию, но я решил, что лучше поберечь себя, да, и поберечь даже больше людей, которые рядом, и, ну, буквально было пару каких-то встреч, я остался дома. Потом в нашей команде «Human Constante» мы уже, наверное, с начала марта начали видеть определенный тренд, который происходит в мире, на границах Беларуси. И мы, я не знаю, когда точно, наверное, числа 9-го мы выступили, 9-10 мы решили отменить все свои публичные мероприятия. У нас было запланировано очень много мероприятий, целая тематическая неделя против антидискриминации, и мы, там было очень много партнеров, и мы инициировали отмену всех этих мероприятий, перешли в онлайн, также перешли в формат работы онлайн, и вот так началось.
Вот вы вырешили заставаться дома, а лишь это не означает, что вы просто сидите там, нечто там, глядите в Facebook, а працу не спыняли свою?
Вот мне кажется, что в связи с этой ситуацией у меня и у нас работы стало намного-намного больше. Это иногда помогает, потому что иногда до новостей, до Facebook я дохожу, так, чтобы нормально почитать новости, только там, после 6 вечера. Потому что мы, во-первых, я говорю, мы начали переформатировать все свои активности в онлайн и думать, какие новые активности в связи с этой угрозой, с этим вызовом для прав человека, это огромный вызов для прав человека, мы можем выдумать. Мы вчера, вот уже у нас был второй онлайн-ток, онлайн-разговор по поводу прав человека и коронавируса. Вчера был такой специализированный ток про приватность, про технологии, про слежку. Мы говорили с людьми из разных стран, с экспертами-экспертами из разных стран и делились хотя бы информацией о том, какие меры вводятся в Чехии, в Израиле, в России, в Казахстане, Кыргызстане и Беларуси. Кстати, тоже делаю рекламку. Эти материалы должны быть доступны у нас в Фейсбуке.
Продуктивность твоя от того, что ты працуешь не на офисе, а дома, и она уменьшилась, повеличилась?
Слушайте, я где-то слышал хороший комментарий по поводу продуктивности работы из дома, что в 90% люди работают так же, да, а 10% люди просто ленивые. Да? Конечно же, там, тем людям, у которых там, большие семьи, много детей, надо следить за там, бабушками, дедушками, детьми, находиться дома. Это, наверное, сложно. Мне не так это меня напрягает, но, в общем-то, если как-то разграничить рабочее время и нерабочее. Я стараюсь там после 6, начала 7 не заниматься звонками, то есть не участвовать в звонках, особенно не работать, ну, хотя не позволяет мне моя там особенность деятельности. Ну, примерно ограничиваю. Вот начал надевать рубашки каждый день новые, да, и сидеть в рубашках, а не в майках домашних. И это как бы немножко дисциплинирует. Обед, все эти вещи. Но работа на самом деле, потому что, обратно же, мы правозащитники и видим, что меньше стало... то есть про права человека начинают все больше и больше забывать. То есть, потому что вопросы безопасности выходят, естественно, на первый взгляд, на первый план. Но мы стараемся сохранять эту повестку все равно.
Добре, ну і на закінчення. Все ж таки, уже ти вийшов з дому, піднявся, опрануся, пішов на працю, покуль доїхав, пробігся нікуди, уже ніяка фізкультура. Сидячи цілими днями вдома, як форму фізичну тримаєш?
Ні, я поки що толстею. Для будущего толстею, вот, а потом пойду, наверное, в спортзал или еще куда-то. Сейчас, ну, сложно, потому что на самом деле много работы, и сложно. Можно я буквально там 30 секунд, достаточно важная вещь, почему и сидя дома мы можем быть эффективными. Вот мы, например, пару дней назад я опубликовал в Фейсбуке пост о том, какой информации вам не хватает от Министерства здравоохранения, да? И буквально за полдня люди накидали достаточно серьезный список информации, которую бы хотелось видеть или слышать от Министерства здравоохранения. И вот таким коллективным трудом я собрал эти предложения и сейчас отправил их уже определенным экспертам в определенной организации. Сейчас жду потенциальных встреч с какими-то государственными чиновниками и хочу нарушить свой карантин, самоизоляцию только для этих встреч, может быть. Вот сейчас именно жду, надеюсь, что там сегодня-завтра получится все-таки встретиться с с государственными чиновниками и передать им предложение и поговорить про то, что в Беларуси катастрофически не хватает информации про это все. Я даже, если чиновники смотрят, пускай не переживают, я даже вот взял, я нашел маску, то есть я буду защищать их от своих каких-то нежелательных микробов, да. Для больших чиновников вот прям вот такая большая маска, да.
Все, дякую, Андрей. Ну, мы пришли до основы, что на прикладе с тобой, что нават больше стал працавать, заставшись дома, продуктивность повеличилась, ну и одиное, что живот расте и все остальное. А зараз, коли можно, заставайся с нами, может, захочешь что еще нам прокомментовать. Русю, коли ласка, выведите нам на экран. Русечка, добрый день. А ты давно перешла уже вот так, изолявана, закрыла все двери и сидишь у кватеры безвылазно?
Ну, я забаранила своей мати выходить с кватеры, и дочка со мной гуляет с большего перед открытым окном, а я час от часу выхожу в город, как купить некую ежу, леки, там, ну, что-нибудь для дома, и час от часу сустракаюсь с сябрами на отдельности 1.5-2 метра. И у самоизоляции опынулася не так уже и сумно, наоборот, я знайшла шмат плюсов у гэтым становішчы. У мяне павялічыўся аб'ём працы, вельмі шмат людзей пачалі звяртацца за тэхнікамі, як дыхаць, як гучаць, ці каб просто паправіць сваё здароўе, ці каб дапамагчы сваім сваякам і блізкім, якія ўжо перанеслі хваробу і хочуць там восстанавіць функцыю лёгкіх, ну, всякае такое, хто паспяваць. І цяпер такі цікавы перыяд у нас, што мы засталіся дома і трэба нешта рабіць, і не проста там ляжаць, ступіць серыяльчыкі і жраць. Я нават сабе павесіла такую цыдулку, запіску, калі адчыняю лядоўню, там вісіць паперка. Табе проста нудна, ты не хочаш жэрці, спыніся. Я такая, а, ну правда, такі напамін для сябе. І вельмі шмат часу стала для таго, каб я там нікуды не спяшалася, не наводзіла прыгажосць. Хаця я дагэтуль гэта раблю, просто каб быць прыгожай для сябе і для дачкі, скажам, ці весці занятки онлайн. Але з'явілася шмат вольнага часу для таго, каб гатаваць ежу, прыбірацца ў кватэры, ці займацца йогай. Вось цяпер я займаюся з онлайн-інструктарам. Мы вывучаем стрып-пластыку. Ну, вось я працую над сваёй жаноцкасцю, бо скончыцца карантын і пачнуцца спатканні рамантычныя, хочацца быць у форме. Так што я баўлю час, і мне вельмі падабаецца нават гэтая самаізаляцыя.
Руся, расскажи, все ж таки, вот ты ведешь такие онлайн-курсы, больше подробязно, про их, кольки часу на их выдатковываешь, и чего вот, опроч того, что проводишь онлайн-курсы, займаешься стрип-йогой, доглядаешь дачку и прибираешься у кватеры, чем еще займаешься?
Я займаюся саморазвіццём і самаадукацыяй. Напрыклад, цяпер я падсела на такую тэхніку дыхання і закальвання арганізму. Яе аўтар Вім Хоф. Вельмі класная штука, устаўляе неверагодна, вельмі шмат бадзёрасці і свежасці цягам усяго дня. То бок я дбаю пра сваё здароўе. Таксама я працягваю вучыцца на музыкальнага тэрапеўта, а цяпер у мяне саспела новая ідэя. Я хачу вывучыць плынь псіхалогіі, якая займаецца сузалежнымі зносінамі, таму што цяпер, калі ў каранціне парачкі і супругі, муж і жонка засталіся дома, вельмі шмат балячак сумесных зносінаў выходзіць на паверхню. І калі скончыцца крызіс, тэма сузалежных адносінаў і ўвогуле, як будаваць свае адносіны ў пары, яна будзе звышактуальная. І я хачу падрыхтавацца, бо нават падчас заняткаў голасам людзі звяртаюцца да мяне з такім пытаннем. Тыпу, вось, я там саромлюся размаўляць са сваім мужам, нешта не тое. І хоп, усплывае тэма сузалежных зносінаў. Так што вось у мяне новая фішка падвучыцца ў гэтай плыні псіхалогіі.
Угу. Расскажи нам, все ж таки, вот больше подробязно про это свои онлайн-занятки, вот как ты там дыхание правильно ставить. Может быть, нам какой-нибудь приклад, соправды, вот для тех людей, якія, от, может быть, перахварэюць, ім трэба аднавіць. Можа, што-небудзь пакажаш ці параіш, што ім трэба рабіць?
А, каб, калі ўжо чалавек перанёс хваробу, то першае, што пакутае, гэта лёгкія, і ім трэба паказаць, трэба, ну, назад вярнуць гэту функцыю нармальнага дыхання. І самае класнае практыкаванне гэта ўзяць ваду, паставіць такую саломінку для кактэйлю там цікавы і асцярожна дуць маленькімі такімі пузырыкамі, каб лёгкія пакрысе зноў вярталі сваю функцыю нармальную. Гэта самае простае практыкаванне. Вось, і пакрысе дынаміку выдуху нарошчваць. І што тычыцца заняткаў онлайн, цяпер я працую, напрыклад, з групай актораў. Прыватныя нейкія заняткі. Таксама я пачала рабіць музычны сайт-праект, які мае такі вельмі вялікі стадыённы фармат. Гэта будзе вельмі незвычайная музыка для мяне, але там некалькі вакалістак, і мы ўжо запісалі першы трэк. І вакалісткі жывуць у розных краінах, і мы ўсё гэта робім онлайн. Сам прадусер у адной краіне, адна ў іншай, дзве тут. Так што вось такі музычны двіж. І нягледзячы на тое, што ёсць карантын, ўсё адно у мяне вельмі актыўнае жыццё, нават не выходзячы з кватэры.
Слухай, у новым накірунку будзеш працаваць, займаешся стрып-йогай. Мне падазрэнне, што ты, можа быць, якім-небудзь хіп-хопам хочаш заняцца, каржа падвінуць на сцэне.
Нешта такое, але гэта не хіп-хоп. Я ведаеш, падумала, што вось у нас ёсць такія моцныя артысты. Макс Корж збірае стадыёны. Міхалок. Так, правильно, заўсёды блытаю Міхалок і Міхалкоў. Міхалок збірае стадыёны, але няма, ну, ніякай такой жанчыны, дзеўкі, якая б выйшла і таксама сабрала стадыёны. Вось у мяне такія амбіцыі нарадзіліся разам з маімі калегамі па праекце. Так што цяпер я рыхтую сайт-праект. Не адна, а там цэлая такая кампанія. І новы альбом Шумы, канешне. І цяпер ужо шумабоем мы рыхтуем онлайн-трансляцыі сваіх выступаў. Гэта будуць такія маленькія вечарынкі, павольная музыка, больш бадзёрая музыка, так што музыка таксама жыве, уся перайшла ў онлайн, і мне нават па шчырасці, я, канешне, вельмі сумую, для мяне вялікі боль, што людзі хварэюць і паміраюць, але на пачатку я вельмі хвалявалася і баялася гэтага карантыну, а цяпер я знайшла тут шмат чаго цікавага і сапраўды, ну, гэта класна. У сэнсе не класна,
а парада тым людзям, якія Твоя парада тым людзям, якія думаюць, ну от все, з заўтрашняга дня я таксама сыходжу на карантын, у самаізаляцыю, от зараз я ўжо там і серыалаў нагляжуся, і ўжо там перашкоў сабе на пяку наемся, і гэтак далей. Вот што, на чым ім ўсё ж такі трэба засяродзіцца найперш?
У мяне ёсць дзве прапановы. Першая прапанова гэта, я разумею, што людзі баяцца застацца без грошай, гэта мне, я добра ўладкавалася, я магу сваю працу перанесці онлайн, а што рабіць людзям, якія, ну, не могуць гэтага зрабіць? На маю думку, вельмі свежым і прыбытковым трэндам будзе рэпетытарства онлайн. І калі вы можаце з кімсьці там весці заняткі онлайн, ну, з чужымі дзецьмі, таму што бацькі ўжо вешаюцца, таму што гэтыя ўсе урокі перайшлі ў кватэру, і гэта цяжка. Настаўнікі больш не працуюць. Таму, калі ў вас ёсць веды і вы маглі б рабіць, ну, вось такую працу для бацькоў, то гэта нармальны путь для прыбытку, шлях для прыбытку. А што тычыцца, як скарыстаць час для сябе, то я ўпэўненая, што лепш за ўсё заняцца самаразвіццём. Бо скончыцца карантын, і тыя, хто сядзелі і калупаліся ў носе, яны будуць ні з чым. А тыя людзі, якія ўклалі свой час і увагу, і рэсурсы ў тое, каб зрабіць сябе ну, здабыць нейкія новыя веды, новыя навыкі. У новым жыцці гэта прынясе вялікую пользу і даходы, канешне.
Ты згадала онлайн-канцэрты. Дарэчы, вось у нас у студыі Еўрарадыё два разы на тыдзень праходзяць такія онлайн-канцэрты, акустычны варыянт, бо студыя невялічкая. Дарэчы, заўтра ў нас будзе выступаць Алег Хаменка. Маеш прапанову таксама зладзіць у нас у студыі такі онлайн-канцэрцік, нагадаць пра сябе.
У нас няма, на жаль, акустычнай праграмы. Толькі адна песня, якую мы рабілі акурат для Еўрарадыё, такога вы не чулі. У нас же электронная музыка, і там шмат абсталявання. Баюся, што ў такой маленькай студыі гэта не атрымаецца. На жаль, акустычнай праграмы няма.
Добра. Ну, але на развітанне можаш все ж такі парадаваць нас і ўсіх астатніх тваіх прыхільнікаў якім-небудзь цікавым спевам?
Я спаю гіт. Рано, рано, дай взойду на гору, дай взойду на гору, рано, 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 щоб пісні звініли, щоб пісні звініли, рано, 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 щоб долоні пели, щоб долоні пели, рано, 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 щоб пісні звініли, щоб пісні звініли, рано.
Цалкам размову з Русей і Андреем Сушко можна паглядзець і паслухаць на сайце Еўрарадыё ці нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. Будзьце здаровыя!
Да сустрэчы!
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.